Qalampirdan gapiramiz. Armaniston ma'muriy sudi Anik Gasparyanni mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i lavozimida yakuniy qaror qabul qilgunga qadar ushlab turishga qaror qildi. Ma'muriy sud da'voni ta'minlash chorasini qo'llashga qaror qildi. Anik Gasparyan o'z lavozimida qoladi va yakuniy hukm chiqarilgunga qadar o'z vazifalarini bajarishda davom etadi, degan Avanisyan. Uning tushuntirishicha, bu bosh shtab boshlig'i 5 yil muddatga tayinlanishi bilan bog'liq. Agar bosh shtabning yangi rahbar tayinlansa, Gasparyanning buzilgan huquqini tiklash imkonsiz bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.